objetivo é para frenar o avance anticipado da onda da gripe, que se adelantou un pouquinho e está empezando agora un pouquinho a incidencia. Entón, sería reforzar a protección deste grupo de idade que todavía non citamos para vacinación, porque estábamos acabando con 70, 69, e agora esta vacunación extraordinaria é entre 60 e 69, xusto para eso, para adelantarnos a esta incidencia que hai.